Vážení a milí posluchači, je zde opět středa, 18. hodina a s ní i pravidelné zprávy Studia Berlín Svobodného rádia. U jejichž poslechu vás opět srdečně vítám. Konference OSN o změně klimatu jsou každoroční konference pořádané při rámcové úmluvě OSN o změně klimatu se zkratkou UNFCCC. Slouží jako formální zasedání smluvních stran k posouzení pokroku pro řešení změn klimatu a počínaje polovinou 90. let ke sjednávání Kjótského protokolu o stanovení správně závazných povinností rozvinutých zemí snížit jejich emise skleníkových plynů. Od roku 2005 je funkce konference také jako konference smluvních stran sloužící jako setkání smluvních stran Kjótského protokolu CMP. Smluvní strany úmluvy, které nejsou smluvními stranami protokolu, se rovněž mohou účastnit schůzek souvisejících s protokolem jako pozorovatelé. Od roku 2011 se tyto schůzky využívají také k vyjednávání pařížské dohody v rámci činnosti platformy Durban až do jejího uzavření v roce 2015, což určilo směr k opatření v oblasti změny klimatu. No a protože právě probíhá v britském Glasgow další summit, takzvaný COP26, tak i klima a tato konference budou tématem dnešních zpráv. A co jsou další body dnešních zpráv? Demokraté chtěli v USA zdanit milionáře. V Německu byla obviněna jedna lékařka za to, že vystavila 18 falešných potvrzení. Německo přijímá osoby trpící koronavirem, představte si, z Rumunska. Kvůli koronavirovým opatřením drasticky narůstá počet lidí s jinými nemocemi. No a Greta Thunberg prohlásila, Německo musí vyrovnat historický dluh. Světoví lídři odstartovali zrychlené klimatické akce na COP26. Merklová ohlásila přísná omezení pro neočkované lidi. A Sánchez ten zase vyzývá k novému mezinárodnímu řádu na ochranu klimatu. Demokraté chtěli v USA zdanit milionáře. Majetek miliardářů během pandemie totiž vzrostl o neuvěřitelných 70%. No a to je jeden z důvodů, proč je demokraté v USA chtěli zdanit. Američtí miliardáři, již dnes masivně bohatí, zaznamenali během pandemie nárůst jejich majetku o více než 70%, a to v přepočtu na více než 5 bilionů dolarů. To je jeden z důvodů, proč se demokraté v kongresu počátkem tohoto týdne zaměřili na tuto elitní skupinu zhruba 700 lidí, aby pomohli zaplatit svůj masivní balíček sociálních výdajů. Od návrhu upustili poté, co čelili odporu několika umírněných členů strany. Raketově rostoucí akciový trh pomohl od začátku pandemie do poloviny října zvýšit čisté jmění miliardářů o více než 2 biliony dolarů, podle nedávné zprávy Americans for Tax Fairness a Institute for Policy Studies Program on Inequality, která analyzovala údaje Forbes. Jejich neočekávaný zisk přešel ve stejnou dobu, kdy COVID-19 způsobil finanční zmatek desítkám milionů Američanů, zejména těm z nižších příjmových skupin. Samotné zisky miliardářů za posledních 19 měsíců by stačily na zaplacení návrhu prezidenta Joe Bidena na posílení národní sociální záchranné sítě. To řekl Frank Clement, výkonný ředitel Americans for Tax Fairness. Počet amerických miliardářů během pandemie také vzrostl na 745 oproti 614 v březnu 2020. No a podle revizí údajů Forbes levicově orientovanými skupinami. Na čele seznamu je Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla a nejbohatší Američan. Od čtvrtka se jeho čisté jmění od 18. března 2020 vyšplhalo o více než 1000% na téměř 274 miliard dolarů. Podnikatel nashromáždil svůj majetek prostřednictvím akcí Tesly a většinového podílu v soukromé společnosti SpaceX, kterou také vede. No a další je na řadě zakladatel Amazonu Jeff Bezos, a to s čistým jměním 197 miliard dolarů, což je o více než 74% více než od začátku pandemie. První trojku uzavírá zakladatel samozřejmě Microsoftu Bill Gates s majetkem 38 miliard dolarů, kde se majetek zvýšil o 39%. Američtí demokraté se krátce přiklonili k miliardářské dani poté, co arizonský senátor Kirsten Sinema zhatil své původní plány na zaplacení balíčku pro sladění rozpočtu zvýšením sazby daně z příjmu právnických osob a nejvyšších mezních sazeb individuálních příjmů a kapitálových zisků. Senátor z Oregonu Ron Wyden, předseda finančního výboru Senátu, ve středu zveřejnil podrobnosti o komplikovaném a kontroverzním plánu, na kterém pracoval nejméně 2 roky. Návrh by miliardářům zdanil zisk z hodnoty určitých aktiv každý rok, nikoliv pouze v době prodeje, jak je tomu v současnosti. Bohatí si často půjčují proti těmto držbám, aby si vybudovali více bohatství a financovali svůj životní styl, aniž by si přidávali roční daň z příjmu. Já jen doplním, že toto mohou dělat právě mimo jiné i na základě toho podvodu z roku 1993, který legislativně posvětil tehdejší americký prezident Bill Clinton a jeho administrativa. Daň by zasáhla pouze zhruba těchto 700 lidí, těch, kteří mají aktiva více než 1 miliardu dolarů nebo vykázali příjem vyšší než 100 milionů dolarů po 3 sobě jdoucí roky. No a u obchodovatelných aktiv, jako jsou akcie, by miliardáři platili daň z kapitálových zisků, v současnosti 23,8% z nárůstu hodnoty a odebírali by ročně srážky za ztráty. Neobchodovatelná aktiva, jako jsou nemovitosti a úroky v podnicích, by nebyla každoročně zdaněna. Místo toho by miliardáři při prodeji holdingu zaplatili daň z kapitálových výnosů plus úrok. No a informovala o tom televize CNN. Německý deník Die Welt přinesl zajímavou smutnou zprávu. Německá lékařka zde totiž byla obviněna z vystavení 18 falešných potvrzení. Protože prý v několika spolkových zemích vydala falešná potvrzení pro skeptiky vakcín a odpůrce roušek, bude lékařka z Duderstadtu brzy souzena. Údajně věděla, že nikdo z dotčených lidí nemá zdravotní omezení, díky kterým by měli nárok na výjimku z očkování. Státní zástupce v Göttingenu obvinil lékařku, která údajně vydávala falešná potvrzení pro odpůrce vakcín a tzv. Koronaskeptiky. V některých případech prý obžalovaná vydala osvědčení bez předchozího vyšetření, jak v pondělí oznámil státní zástupce. Příjemci lékařských potvrzení vydaných mezi dubnem 2020 a březnem 2021 pocházeli z Dolního Saska, Severního Porýní-Vestfálska, Hamburku, Durynska a Braniborska. Termín soudního procesu zatím nebyl stanoven. Na jedné straně je žena obviněna z toho, že vydala dvě potvrzení o neschopnosti očkovat děti k předložení úřadům, školkám a zaměstnavatelům, uvedl vrchní žalobce Andreas Buik. Dva certifikáty uvádějí, že jednoleté a pětileté děti mají být přísně osvobozeny od všech očkování doporučených nebo požadovaných stálou očkovací komisí, se zkratkou STIKO, protože příslušné dítě nemůže a nemělo by být očkováno bez přímého ohrožení života nebo ohrožení na zdraví. Lékařka z Duderstadtu je podle státního zástupce nadále obviněna z toho, že vydala 16 stejných potvrzení, která z lékařského hlediska osvobozovala příslušné osoby od používání roušek. Žena údajně věděla, že nikdo z lidí nemá žádná zdravotní omezení, která by mohla ospravedlnit odpovídající výjimku. No a Německo to se rozhodlo přijímat osoby trpící koronavirem z Rumunska. S ohledem na zhoršující se situaci s koronavirem v Rumunsku, Německo přijímá pacienty ze země Evropské unie. Oznámil to v pondělí na žádost v Koblenz mluvčí zdravotnické služby německé armády Bundeswehr. Ráno odletěl speciální letoun Bundeswehru do Bukurešti, aby přivezl první skupinu 6 vážně nemocných lidí. O kampani jako první informoval portál The Pioneer a převzal tuto zprávu posléze i mainstreamový deník Die Welt. Podle toho bylo na palubě prvního letadla asi 20 zdravotníků německého Bundeswehru. V úterý by pak mělo rumunské letectvo přivést do Německa dalších 6 pacientů. Další let speciálního stroje Bundeswehru Air Med Evac je plánován na středu. Celkem 18 nemocných Rumunů by mělo být do středečního večera, tedy do dneška, přijato na německé kliniky k dalšímu ošetření. A tato zpráva v souvislosti s další velice závažnou zprávou je natolik ironická, že je těžko ji jenom komentovat. No, nicméně, posuďte sami. V Německu totiž kvůli koronavirovým opatřením drasticky narůstají počty lidí s jinými nemocemi. S velice závažnou zprávou přišla překvapivě německá veřejnoprávní televize ARD. Kvůli neuskutečněným návštěvám lékařů a nemocnic nebylo v období korony objeveno a léčeno mnoho dalších nemocí. Ukazuje to průzkum Report Mainz na odborných klinikách. Pro Petera Holause to momentálně nejsou dobré dny. Vedoucí lékař plicního oddělení Marine House Klinikum v Mohuči stojí v uličce v chirurgickém oděvu se sklopenýma očima. Je to pro nás opravdu bolestivé, říká, když sedíme na nádorových konferencích a vidíme, že už nemůžeme pacientovi pomoci svým uměním, protože stádium rakoviny pokročilo příliš daleko. To je pro nás velice těžké. Na klinice Marine House bývali schopni operovat dobrých 41% pacientů, a to lidí s většinou menšími nádory na plicích, často s velkou šancí na uzdravení. Letošní čísla jsou velmi odlišná. Existují podstatně závažnější případy. Lékaři nyní mohou operovat jen čtvrtinu postižených pacientů. U ostatních jsou podle vedoucího lékaře Holause nádory tak velké, že by pacienti bohužel operace nepřežili. To, co se aktuálně děje na klinice Marine House v Mohuči, je realitou na mnoha klinikách v Německu. Report Mainz se zeptal 20 nemocnic s největším počtem pacientů s rakovinou plic. Z těch, kteří byli schopni poskytnout informace, nyní 71% vidí více pacientů s těžkými plicními nádory než před koronou v roce 2019. I když čísla nemohou být údajně tedy reprezentativní, vykazují velice nebezpečný a špatný trend. Například na hrudní klinice v Heidelbergu je nárůst o 20% a lékaři v evangelické plicní nemocnici v Berlíně evidují o pětinu více těžkých případů. Pro pacienty to znamená jediné – strach. Pokročilá rakovina plic je obtížně léčitelná. To znamená, že můžeme získat čas prostřednictvím našich terapií, říká Peter Holaus, ale my jim už nemůžeme nabídnout lék. Někteří z pacientů, které nyní vídá, jsou staří přátelé. Právě jsme měli pacienta, kterému před 4 měsíci diagnostikovali podezřelou změnu a právě šel domů. Nyní je zpět. Jediný rozdíl je v tom, že už mu není pomoci. Toho přivádí samozřejmě k šílenství, potvrzuje doktor Holaus. Strach z koronaviru. Riziko infekce v ordinaci nebo v nemocnici. Covidová hysterie. To mělo v posledním roce dramatický dopad. Podle údajů Ústředního ústavu pro zákonné zdravotní pojištění bylo zrušeno více než 20 milionů ošetření. Na začátku roku 2021 také došlo k výraznému propadu. V nemocnicích byla situace podobná. Podle vědeckého ústavu AOK, AOK je v podstatě ekvivalent české VZP, byl pokles mezi říjnem 2020 a únorem 2021 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku 20%. Na jaře 2020 to bylo dokonce o 27% méně než v roce 2019. Důsledky pociťují i kliniky pro léčbu cukrovky. I zde se Report Mainz zeptal 20 klinik s nejvyššími počty pacientů. Výsledky nejsou sice opět údajně reprezentativní, ale také vykazují velice špatnou tendenci. V případě cukrovky 50% klinik, které si vedou statistiky, zaznamenalo výrazný nárůst těžkých případů. Pokud jde o bolest, 44% uvádí výrazné zhoršení situace svých pacientů, většinou proto, že zmeškali návštěvu lékaře. Pro Ruth Heckerovou, předsedkyni Aliance pro bezpečnost pacientů jde o vedlejší škody způsobené neúspěšnou krizovou komunikací v posledním roce pandemie. Cituji. Před rokem a půl jsme před tím varovali a adresovali to přímo politikům, říká. Vlastně se domnívám, že spolkový ministr zdravotnictví, na kterého se všichni dívali, ke kterému byli všichni vedeni, který byl figurkou v krizi, měl převzít větší odpovědnost a konkrétně informovat cílové skupiny. Vraťte se do nemocnic, vraťte se do praxe, zavolejte jim, podívejte se. Jsou si jisti, že jste to mohli podpořit příklady osvědčených postupů. Splněno toho bylo ale příliš málo. Následky jsou nyní velice citelné. Spolková vláda samozřejmě jak jinak nevidí žádná selhání. Spolkové ministerstvo zdravotnictví vysvětluje, že vždy bylo jasně řečeno, že odkládat by se měly pouze operace, které nejsou z lékařského hlediska naléhavé. Dne 30. května 2020 ministr apeloval na obyvatelstvo, aby více chodilo k lékaři a v únoru 2021 prosadil screening kolorektálního karcinomu. Na téma upozornil v srpnu 2020 i šéf Spolkového centra pro zdravotní výchovu a také pacientský komisař spolkové vlády. Bez ohledu na to je třeba upozornit, že o tom, co je medicínsky a terapeuticky nezbytné, rozhodují ošetřující lékaři, kteří své pacienty znají a kteří dokážou nejlépe posoudit příslušnou situaci s přihlédnutím k celkovým okolnostem. Ruth Hackerová, předsedkyně organizace, obvinuje ministerstvo z toho, že udělalo příliš málo. Musíte stále něco takového sdělovat. Pokud by ministr měl vysílací zabezpečení, pak by se zabezpečení dostalo také k širší populaci, říká. Jak dlouho lze následky selhání léčby pociťovat, není zatím jasné. V Marienhaus Klinikum v Mohuči se ale lékaři obávají, že současná dramatická situace v jejich nemocnici je jen začátek. Rakovina plic je často objevena jen náhodou. Kvůli neúspěšné léčbě se snížil i počet náhodných objevů. To je vlastně to, co nás trápí mnohem víc. Je to, že existuje spousta lidí, kteří jsou venku s rakovinou plic a vůbec o tom nevědí. A až to zjistí, bude už pozdě. Řekl šéf, lékař Holaus. Greta Thunbergová. Německo musí vyrovnat historický dluh. Lídrině hnutí Pátky pro budoucnost Friday for Futures Greta Thunbergová zpívá v Glasgow, že klimatická krize by měla být umístěna na určité místo. Během podcastu s Luizou Neubauerovou také apeluje na německou odpovědnost. Klimatická aktivistka Greta Thunbergová v úterý večer na klimatické konferenci OSN v Glasgow zaujala písní. Na demonstraci spolu s dalšími aktivisty nestydatě zpívala, co si myslí o předchozích opatřeních na ochranu klimatu. Thunbergová byla právě hostem podcastu 1,5 stupně, německé zástupkyně Fridays for Future Luizy Neubauerové. Obě aktivistky hovořily o odpovědnosti Německa za klimatickou krizi a kritizovali odcházející kancléřku Angelu Merklovou. Německo je hlavním globálním hráčem, pokud jde o klimatickou nouzi, řekla Thunbergová. A nejen to, Německo má také velkou odpovědnost a historický dluh k vyrovnání. Z pohledu Thunbergové měla německá kancléřka v posledních letech převzít větší odpovědnost za ochranu klimatu. Například zpožděný výstup z uhlí odhaluje pokrytectví politických vůdců. K ochraně klimatu je podle Thunbergové potřeba odvaha. Thunbergová řekla, když sedíte v letadle, doufáte, že všechno dobře dopadne, protože za let nejste zodpovědní. Ale pokud si za něco skutečně zodpovědný jste, naděje nemusí být to, co potřebujete nejvíce. Potom je to odvaha. Švédka se odvolala na studii University of Bath, která zjistila, že 75% mladých lidí připadá budoucnost děsivá. Myslím, že existuje nebezpečí, že to ochránci klimatu využijí k tomu, aby řekli, že o klimatu nemůžeme mluvit, protože se děti bojí, řekla Thunbergová. Co lidi opravdu znepokojuje, je podle Thunbergové fakt, že se nemluví o klimatu, ale spíše se stále popírá klimatická krize a politici raději pokračují jako dosud. Možná neovlivňujeme politiky přímo, ale ovlivňováním jejich dětí nebo voličů je oslovujeme nepřímo, řekla Thunbergová. Ta v tomto ohledu ocenila nasazení Fridays for Future, protože díky ní se zmobilizovalo mnoho lidí. Já jen připomenu, že je to ona Fridays for Future, s kterou německý Bild veřejně mediálně minulý týden naškl z fašistických a komunistických praktik, když demonstrovali v Berlíně. No a pokud tady Thunbergová hovoří o, řekněme, o tom klimatu a o té spravedlnosti. Já bych jenom chtěl, a o pokrytectví, tak bych jenom chtěl připomenout, že na konferenci COP přiletěli lídři zemí zhruba 400 soukromých letadel, tolik tedy k ochraně ovzduší, a sama Thunbergová pořádá celosvětové turné, kde svým falešným tónem pořádá koncerty pro mladé náctileté hysterické puberťáky. A takové koncerty, taková tribuna osvětlení, nákladní automobily a podobně, taktéž zrovna dvakrát k ochraně klimatu nepřispívají. Takže to jenom k této aktivistce. A máme tady další zprávu a ta se týká právě zmíněné klimatické konference COP26, už je to 26. konference v pořadí. Závazky na této konferenci se dnes zaměřují na skutečná opatření k omezení rostoucích teplot, protože lídři se shodli na tom, že skutečně za globální oteplování může člověk. Spolupráce na ekologických inovacích, významné závazky v oblasti odlesňování, historický metanový závazek jsou na programu. Momentálně tedy, protože tento článek pochází přímo z oficiálních webových stránek OSN. Světoví lídři jsou ve Spojeném království třetí den konference COP26, kde se široká škála oznámení zaměřila na signalizaci jasného posunu od ambicí k okamžité akci. Země přijaly bezprecedentní závazky k ochraně lesů, snížení emisí metanu a urychlení zelených technologií. Uprostřed silných prozeb, které zazněly včera v Glasgow, světoví lídři, mladí lidé a aktivisté zdůrazňovali naléhavost podniknout hmatatelné kroky, aby se udržela vyhlídka na zastavení růstu globální teploty na 1,5 stupně Celsia a vybudování odolnosti vůči klimatickým dopadům. 114 vůdců udělalo významný krok vpřed na svolání světových vůdců o lesích tím, že se zavázali zastavit a zvrátit ztrátu lesů a degradaci půdy do roku 2030. Slib je podpořen 12 miliardami dolarů ve veřejném a 7,2 miliardami dolarů v soukromém financování. Země od Kanady přes Rusko až po Brazílii, která včera také zvýšila své NDC, Čína, Kolumbie a Indonésie a Demokratická republika Kongo všechny podpořili Glasgowskou deklaraci lídrů o využívání lesů a půdy. Já jenom doplním, že Rusko a Čína se konference neúčastní, že konferenci pouze Čína poslala, to bylo včera ve zprávách na RTL, Čína poslala pouze písemné vyjádření, že svůj závazek splní někdy do roku 2060 a Rusko nevyslalo vůbec nic. Takže to jenom pro doplnění. Toto oznámení bylo potom podpořeno závazkem generálních ředitelů z více než 30 finančních institucí s globálními aktivisty v hodnotě přes 8,7 bilionů dolarů. Včetně společnosti Aviva, Schroders a AXA, tím, že se zavázali eliminovat investice do činnosti spojených s odlesňováním. Dnes je to také poprvé, co konference v nedávné historii hostila významnou událost o metanu, přičemž 103 zemí, včetně 15 hlavních producentů emisí, včetně Brazílie, Nigérie a Kanady, podepsalo Global Methane Pledge. Tento historický závazek vedený USA a Evropskou unií spolu s britským předsednictvím COP26 odpovídá až 40% celosvětových emisí metanu a 60% celosvětového HDP. Více než 35 světových lídrů také podpořilo a podepsalo novou glasgowskou agendu průlomu, která umožní zemím a podnikům spolupracovat na dramatickém rozšíření a urychlení vývoje a zavádění čistých technologií a snížení nákladů v tomto desetiletí. Mezi signatáře patří USA, Indie, samozřejmě Evropská unie, rozvojové ekonomiky, tam je to jasný, protože ty dostanou peníze, a některé z těch, které jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu. Společně představují více než 50% světové ekonomiky a každý region. Cílem je do roku 2030 učinit z čistých technologií nejdostupnější a nejatraktivnější volbu pro všechny globálně v nejvíce znečišťujících odvětvích, a to zejména podporou rozvojového světa v přístupu k inovacím a nástrojům potřebným pro spravedlivý přechod k čisté nule. Práce se zaměří na 5 klíčových sektorů: energetiku, silniční dopravu, vodík, ocelářství a zemědělství, které dohromady představují více než polovinu celkových globálních emisí a dále ukazují, jak země přecházejí od závazků ke konkrétním akcím nebo činům. Vedoucí představitelé podepsali Glasgow Breakthrough, také zavázali diskutovat o celosvětovém pokroku, a to každý rok v každém odvětví počínaje rokem 2020. Podpořeno výročními zprávami potom vedenými Mezinárodní agenturou pro energii ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro obnovitelné zdroje energie a vedoucími na vysoké úrovni OSN. No a každoročními diskuzemi ministrů napříč vládami svolané kolem ministerstev pro inovace a čistou energii. Tento globální proces kontrolních bodů se bude snažit udržet a neustále posilovat mezinárodní spolupráci napříč agendou během tohoto desetiletí. Takže se můžeme velice brzy těšit na nové ministerstvo pro inovace a čistou energii, nebo tak jako Němci, kteří už to oznámili, na nové ministerstvo klimatu. Lídři z Jižní Afriky, Spojeného království, Spojených států, Francie, Německa a Evropské unie oznámili průkopnické partnerství na podporu Jihoafrické republiky prostřednictvím urychleného přechodu spravedlivé energetiky. Jako první krok mezinárodní partnerství oznámilo, že během příštích 3 až 5 let může být uvolněno 8,5 miliardy dolarů na podporu Jihoafrické republiky, světově nejnáročnějšího výrobce elektřiny, k dosažení nejambicióznějšího cíle v rámci modernizovaného a ambiciózní celostátně stanovený příspěvek. Takže to znamená, že Evropská unie za nás rozhodla, že i v době inflace a největšího ekonomického propadu budeme podporovat finančně miliardami eur Jihoafrickou republiku. No a prezident summitu Alok Sharma k tomu řekl: lesy jsou jednou z našich nejlepších obran proti katastrofální změně klimatu a jsou nezbytné pro udržení 1,5 stupně Celsia naživu. Tento historický závazek pomůže ukončit ničivé účinky odlesňování a podpoří rozvojové země a domorodé komunity, které jsou strážci tolika světových lesů. Glasgowské průlomy nám pomohou posunout se ke globálnímu bodu zlomu, kde čisté zelené technologie, které potřebujeme k dosažení čisté nuly a udržení 1,5 stupně Celsia, jsou dostupnější, přístupnější a atraktivnější pro všechny než znečišťující praktiky, které zanecháváme za sebou. Dnešní spuštění Global Methane Pledge je také zásadní pro udržení 1,5 stupně naživu. Jsem hrdý na to, že se COP stalo hostitelem historického závazku, který bude hrát zásadní roli při omezení oteplení až o žádná celá 2 stupně v příštím desetiletí. Mistři klimatu na vysoké úrovni pro COP25 a COP26 Gonzalo Muñoz a Nigel Topping řekli: více než 18 sektorů globální ekonomiky již dosáhlo kritické dynamiky, přičemž klíčoví aktéři soukromého sektoru mobilizovali za průlomy, které jsou nezbytné k dosažení nulové čisté sítě včas. Nyní, když se k průlomové agendě přihlásilo více než 35 světových lídrů, vlády po celém světě pomohou dramaticky rozšířit a urychlit závod na nulové emise a splnit slib Pařížské dohody. To je to, o čem je budoucnost COP. Urychlení inovační ambice, smyčky mezi politickým vedením a dynamikou soukromého sektoru směrem k odolné a prosperující budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku. Já jenom připomenu, že bývalý prezident americký Donald Trump oficiálně za Spojené státy americké pařížskou klimatickou dohodu vypověděl, Biden ji poté opět přijal. Také na dnešním COP se očekává, že světoví lídři, generální ředitelé a filantropové zahájí řadu nových iniciativ na podporu Glasgow Breakthroughs včetně. A nyní si poslechněte, vážní posluchači, dobře ty body. Zahájení iniciativy Spojeného království a Indie vedlo Green Grids Initiative One Sun, One World, One Grid, kterou podpořilo více než 80 zemí k mobilizaci politické vůle, financí a technické pomoci potřebné k propojení kontinentů, zemí a komunit k těm nejlepším obnovitelným zdrojům energie. Globálně, abychom zajistili, že nikdo nezůstane bez přístupu k čisté energii. Rockefellerova nadace spolu s IKEA Foundation a Bezos Earth Fund zahájila globální energetickou alianci pro lidi a planetu s počátečními 10 miliardami dolarů finančních prostředků od filantropů a rozvojových bank na podporu přístupu k energii a přechodu na čistou energii na globálním jihu. Partnerství s Radou pro energetickou transformaci pod vedením Spojeného království. I'm for Sea, nová iniciativa vedená USA a Spojenými arabskými emiráty s více než 30 podpůrnými zeměmi, se zavázala k urychlení inovací v udržitelném zemědělství, která již získala 4 miliardy dolarů ve zvýšených investicích do klimaticky chytrého zemědělství a inovací potravinových systémů, včetně 1 miliardy amerických dolarů od USA. Program Breakthrough Energy Catalyst, vedený Billem Gatesem, jehož cílem je získat 3 miliardy dolarů ve zvýhodněném kapitálu, aby katalyzoval až 30 miliard dolarů investic do snížení nákladů na čisté technologie a vytvoření trhů pro zelené produkty, pro zelený vodík, přímé zachycování vzduchu, dlouhodobé trvání skladování energie a udržitelné letecké palivo, včetně podpory Spojeného království ve výši 200 milionů liber. The First Mover's Coalition, americký nákupní klub 25 velkých globálních společností, které se zavazují k nákupu, aby pomohli komercializovat klíčově nové vznikající čisté technologie v odvětvích, která se obtížně dekarbonizují, jako je ocel, kamionová doprava, lodní doprava, letectví, hliník, beton a chemikálie a přímé zachycení vzduchu. Já jen tady k tomu doplním, že toto je ukázka toho, co nás čeká do budoucna. Zkrátka, v Glasgow se rozhodlo, že v zájmu záchrany klimatu se rozloučíme téměř úplně se vším, co jsme znali a na co jsme byli zvyklí. My se této konferenci v Glasgow budeme věnovat i v pátečním vysílání, v dvouhodinovém pátečním vysílání studia Berlín Svobodného rádia. No a nyní, protože už se nám chýlí čas ke konci, pomalu tak přejdeme k dalším zprávám. Merklová ohlásila přísná omezení pro neočkované lidi. Mohlo by to být trošičku nápověda pro to, co by nás mohlo čekat i v České republice. Podle mediálních zpráv kancléřka Angela Merklová oznámila ve spolkové CDU, že nad rámec modelu 2G budou existovat přísná omezení pro neočkované lidi. Podle informací je extrémně znepokojena exponenciálním nárůstem počtu infekcí. Mimo jiné nelze vyloučit každodenní testy na pracovišti pro neočkované osoby. Takzvané pravidlo 2G již platí v mnoha oblastech veřejného života v Německu. Přístup mají pouze očkování proti koronaviru nebo vyléčení z COVID-19, to znamená, kteří se prokážou těmi protilátkami. Jak RTL i NTV jednomyslně hlásí, brzy by se mohlo diskutovat o ještě přísnějších pravidlech, než jsou právě pravidlo 2G. To znamená tedy prokázat se buď to očkovacím průkazem a nebo tou prodělanou nemocí. Kancléřka Angela Merklová proto ve výkonném výboru CDU jasně oznámila přísná omezení pro neočkované osoby. Dominantním tématem setkání prý byla koronavirová situace. Kromě spolkové kancléřky se prý k pandemické situaci vyjádřil i výkonný ministr zdravotnictví Jens Spahn. Podle zprávy NTV Merklová i Spahn nevyloučili každodenní testy na pracovišti pro neočkované lidi. Omezení by tedy mohla přesahovat právě model 2G. Podle Robert Koch institutu je sedmidenní incidence v Německu v současnosti 153,7. Za plně očkované proti koronaviru se v této zemi považuje zhruba 67% populace, tedy 55,5 milionu lidí. V posledních dnech úřadující spolkový minister zdravotnictví Spahn naléhal na přeočkování na co nejširší frontě k ochraně před virem SARS-CoV-2 v nadcházející zimě. Spolkové země by o tom nyní měly informovat všechny starší 60 let, vyplývá z návrhu rozhodnutí spolkové vlády pro konferenci ministrů zdravotnictví spolkových zemí na konci týdne. Přeočkování by navíc mohlo být v zásadě nabízeno všem lidem, kteří je chtějí, 6 měsíců po dokončení první série očkování. Stálá vakcinační komise doporučuje booster, zatím jen pro všechny lidi starší 70 let a rizikové skupiny. Přeočkovat by se měli jen ti do 70 let, kteří byli dávno očkováni. Podle návrhu usnesení spolkové vlády pro konferenci ministrů zdravotnictví mají být pečovatelská zařízení také povinna poskytovat zkušební koncepty na podzim a zimu. Ty by měly zajistit pro personál povinné testy alespoň dvakrát týdně bez ohledu na stav očkování, cituje z předlohy tisková agentura DPA. Kancléřka Merklová se již v neděli vyslovila pro korona summit se spolkovými zeměmi. Politička CDU na okraji summitu G20 v Římě při společném vystoupení s kandidátem na kancléři za SPD Olafem Scholzem řekla: všichni máme jedno společné, že chceme zabránit přetížení zdravotního systému. Mohlo by se stát, že bez ohledu na sestavení vlády se bude muset otázkou znovu zabývat, uvedla Merklová, která je zatím ve funkci pouze jakožto ve funkci výkonné kancléřky. Nárůst počtu je velmi znepokojující, uvedla, stejně tak jako před každou ohlašovanou pandemií. Kruhy kolem Angely Merklové naproti pro Redaktionsnetzwerk Deutschland popřeli, že učinila taková prohlášení. pro ty, kteří nebyli očkováni, budou platit přísná omezení. Zprávy v médiích byly původně založeny na zprávách televizních stanic RTL a NTV. Tak a my už se k poslední zprávě bohužel z časových důvodů nedostaneme, to nevadí, řekneme si v pátek, já se budu těšit a naslyšenou a přeji všem pěkný a příjemný dobrý večer.